คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
We do expect that this 2.7 billion is very much a conservative amount which we pay every year alreadyBecause people are lonely, they might be staying more unwell for longer periods of time, having increased visits to the GPs or staying at hospitals for longer.
ความโดดเดี่ยวในหมู่ผู้ชายกำลังถูกมองว่าเป็นวิกฤตในออสเตรเลียแต่สถานการณ์นี้ไม่ได้กระทบแค่สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ชายเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อออสเตรเลียด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะ
The biggest mistake a lot of retirees make is thinking that we don't need to tell the Australian government because the Australian government already knows. So I don't need to tell Services Australia about my bank balances because the government already knows. We don't know. That's not true. We only know what's happening with your bank accounts because you tell us.
ช่วงสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะคุณจัสตินโบลต์เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชุมชนจาก Services Australia จะมาให้ข้อมูลสำคัญว่าด้วยเรื่องบำนาญและการย้ายไปอยู่ต่างประเทศเมื่อเกษียณใครจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุและจะได้รับเต็มจำนวนหรือไม่เมื่อย้ายไปต่างประเทศอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
อนุทินเตรียมคุยเกาหลีใต้หารือปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชารัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศจะออกกฎหมายเพิ่มโทษกุมขังคดีความรุนแรงในครอบครัวศาลฎีการัฐนิวเซาท์เวลส์ชี้กฎหมายที่ขยายอำนาจตำรวจปราบปรามการประท้วงนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16ตุลาคม2568กับผมวาริศหนูช่วยนายกอนุทินเตรียมโทรคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้16ตุลาคมนี้คาดมีการหารือเรื่องปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันนี้ณนครหลวงเวียงจันทน์ตามคำเชิญของนายซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้เวลา 15:30 ตามเวลาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดหารือทางโทรศัพท์กับนายอีแจมยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งแม้ก่อนหน้านี้นายอนุทินจะระบุว่ามีการพูดคุยกันเรื่องการประชุมเอเปกแต่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการหารือเรื่องการช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาหลอกลวงไปทำงานและถูกคุมขังอยู่ในกัมพูชาด้วยกลับมาดูเรื่องราวในออสเตรเลียทางด้านคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะออกกฎหมายเพื่อเพิ่มระยะเวลาการคุมขังขั้นต่ำสำหรับคดีความรุนแรงในครอบครัวเขากล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มระยะเวลาคุมขังขึ้นอีก 25% ซึ่งมีความสำคัญในการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขานั้นต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวและคดีฆาตกรรมคู่รักนายมินซ์ยังกล่าวด้วยว่าแม้อัตราการก่ออาชญากรรมอื่นๆในรัฐจะลดลงแต่ตัวเลขคดีฆาตกรรมคู่รักกลับไม่ลดลงมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของความผิดและผลกระทบอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวศาลฎีกาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ตัดสินว่ากฎหมายของรัฐบาลที่ขยายอำนาจตำรวจนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านสภาทั้ง2 สภาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทำให้กิจกรรมต่างๆนอกสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นถือเป็นความผิดทางอาญากฎหมายดังกล่าวได้ให้อำนาจใหม่แก่ตำรวจเกี่ยวกับการปราบปรามการประท้วงทั้งในและใกล้กับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผู้พิพากษาแอนนามิชเชมเมอร์ได้ตัดสินว่าอำนาจใหม่นี้ละเมิดเสรีภาพในการสื่อสารทางการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียนอกจากนี้ทางโยชลีก็ยังได้ยื่นคำร้องคัดค้านกฎหมายนี้ในนามของกลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์ซึ่งเขาได้ยินดีกับคำตัดสินของศาลโดยกล่าวว่าเป็นคำตัดสินที่มีความสำคัญมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท07สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่17วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาซิดนีย์มีฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาและดาวินมีฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16ตุลาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยค่ะช่วงต่อไปนะคะไปติดตามเรื่องราวของผลสำรวจว่าผู้ชายในออสเตรเลียรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นและสถานการณ์นี้ไม่เพียงกระทบกับสุขภาพจิตแต่ยังกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างไรไปติดตามกันค่ะความโดดเดี่ยวในหมู่ผู้ชายกำลังถูกมองว่าเป็นวิกฤตในออสเตรเลียและดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาวะกันแยกตัวออกจากสังคมหรือ social isolation แบบนี้ไม่ได้กระทบแค่สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ชายเท่านั้นแต่ยังสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ล่าสุดมีงานวิจัยในออสเตรเลียที่อาจให้คำตอบได้ว่าทำไมผู้ชายจึงดูเหมือนรับมือกับความเหงาได้ยากกว่ากลุ่มอื่นฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณแคมรอนคาร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาแพรว SBS ไทยมาร์คเบิร์นส์คุณพ่อลูกสองที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่รู้สึกตันๆไปต่อไม่ถูกเหมือนกับคนออสเตรเลียจำนวนมากเขามักจะผ่อนคลายหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันจากงานและหน้าที่ครอบครัวด้วยการดื่มแอลกอฮอล์และดูทีวีแต่ไม่นานมานี้เขาเริ่มสังเกตว่าตนเองกำลังสร้างนิสัยที่ไม่ดีขึ้นเรื่อยๆเขาเล่าว่า
I was just burning the candle at both ends, mate, and sort of decided that you know, come 11 o'clock on a Tuesday night, once every
ผมโหมชีวิตตัวเองจนเกินกำลังเหมือนเร่งทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาให้ตัวเองได้หายใจเลยครับมาร์คเล่าพอถึงราวๆห้าทุ่มของคืนวันอังคารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งงานทั้งเรื่องลูกผมก็บอกกับตัวเองว่าผมสมควรจะได้พักแล้วรินไวน์หนึ่งแก้วนั่งดู Netflix ยาวไปจนถึงตีหนึ่งแล้วก็นอนแค่5ชั่วโมงก่อนจะตื่นมาทำแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันมันไม่เหมือนผมไปทำร้ายใครแต่นั่นคือสิ่งที่ผมหลอกตัวเองอยู่จริงๆแล้วคนที่ผมกำลังทำร้ายก็คือตัวเองไม่นานหลังจากนั้นด้วยแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างมาร์คตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเขาเล่าว่า
I started walking in the morning at the suggestions of my lovely wife Beck to
ผมเริ่มออกเดินตอนเช้าเพราะว่าเบคภรรยาของผมแนะนำว่าลองเริ่มต้นวันใหม่ให้มันดีขึ้นกว่านี้ดูไหมมาร์คเล่า และจากกิจวัตรการเดินเล่นยามเช้าของเขาเพียงคนเดียวอยู่ๆก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวระดับประเทศของผู้ชายที่อยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและต้องการการเชื่อมต่อทางสังคมภายใต้ชื่อกลุ่ม The Man Walk ตลอดระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่ม The Man Walk มีการประเมินว่ามีผู้ชายประมาณ 136,656 คนใน83พื้นที่ทั่วออสเตรเลียที่ออกมาเดินและพูดคุยกันเพื่อจัดระเบียบชีวิตใหม่และลดความโดดเดี่ยวในแต่ละวัน
The stories from the blokes there are just amazing. It'll be like Mark, I haven't had another bloke to speak to for
เรื่องราวที่ผู้ชายแต่ละคนเล่ากันนั้นมันน่าทึ่งมากครับมาร์คเล่าบางคนบอกกับผมว่ามาร์คผมไม่ได้มีเพื่อนผู้ชายให้คุยด้วยจริงๆมานานแล้วขณะที่บางคนก็พูดว่า The Man Walk ช่วยชีวิตผมไว้ผมลดน้ำหนักไป20กิโลเพราะออกมาเดินทุกสัปดาห์เขาเล่าว่านอกเหนือจากการนัดเดินในกลุ่ม The Man Walk ผู้ชายเหล่านี้ยังเริ่มนัดพบกันเองภายนอกกลุ่มโทรหากันพูดคุยและสร้างมิตรภาพขึ้นมาใหม่อีกครั้งเรากำลังช่วยลดความโดดเดี่ยวและความรู้สึกไร้ตัวตนของผู้ชายด้วยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดเดินและได้พูดคุยกับใครสักคนมาร์คกล่าวนี่ไม่ใช่แค่กิจกรรมแต่เป็นเกราะป้องกันความโดดเดี่ยวในระดับสุขภาพจิตอย่างแท้จริงมาร์คเบิร์นส์ยังเล่าอีกว่ากลุ่มนี้เริ่มต้นจากผู้ชายเพียงไม่กี่คนในชุมชนเล็กๆทางตอนใต้ของนครซิดนีย์ก่อนจะค่อยๆขยายตัวอย่างไม่ตั้งใจและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้เขาจะได้ประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพและมิตรภาพจากการเดินสม่ำเสมอกับเพื่อนๆแต่มาร์กก็ยอมรับว่าเหตุผลที่เขายังคงทำต่อไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นแต่ยังมีเหตุผลส่วนตัวที่ลึกกว่านั้นอยู่เบื้องหลัง
My personal motivation in life is to you know make as I say to myself make my mum and dad proud who I lost many
มันเป็นแรงขับเคลื่อนส่วนตัวของผมมาร์กเล่ามันคือการทำให้พ่อแม่ภูมิใจผมพูดกับตัวเองแบบนั้นเสมอแม้ทั้งสองท่านจะจากไปหลายปีก่อนแล้วพ่อเสียจากอุบัติเหตุรถชนและแม่จากโรคมะเร็งและนั่นคือสิ่งที่ผลักดันผมอยู่ลึกๆงานวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมหรือโปรแกรมทางสังคมสำหรับผู้ชายมีบทบาทสำคัญในการช่วยรับมือกับความเหงาและปัญหาสุขภาพจิตผลสำรวจชายชาวออสเตรเลียจำนวน 2,000 คนพบว่าผู้ชาย1ใน2ในช่วงอายุ 35-50 ปีรู้สึกว่าความเครียดหรือความวิตกกังวลส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันประมาณ 31% ระบุว่าภาระทางจิตใจหรือ mental load เริ่มกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานขณะเดียวกันผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือชนบท1ใน3รู้สึกโดดเดี่ยวจากการอยู่ห่างไกลสังคมงานวิจัยนี้จัดทำโดยองค์กร Mentoring Men ซึ่งทำงานผ่านระบบจับคู่ระหว่างผู้ชายที่ต้องการพูดคุยหรือ Mentee กับพี่เลี้ยงหรือ Mentor ชายที่มีอายุมากกว่าเพื่อให้การสนับสนุนและพูดคุยแบบไม่เป็นทางการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฟิลิเป้กามาเอลซิวาประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรระบุว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่สะท้อนภาพชัดเจนถึงปัญหาสุขภาพจิตในหมู่ผู้ชายเขากล่าวว่า
We're in a loneliness crisis across Australia, and whether it's our own research or independent other, you know, countless.
ตอนนี้ออสเตรเลียกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตความโดดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการวิจัยของเราเองหรือจากงานวิจัยอิสระอื่นๆอีกจำนวนมากล้วนสะท้อนผลกระทบรุนแรงที่ตามมาจากความเหงาเขาอธิบายว่าผู้ชายที่รู้สึกโดดเดี่ยวมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าและนั่นหมายถึงชีวิตที่สูญเสียไปจริงๆครอบครัวที่พังทลายผลกระทบมันรุนแรงกว่าที่หลายคนคิดมากจากประสบการณ์ขององค์กร Mentoring Men ประเด็นที่ผู้ชายส่วนใหญ่เข้ามาพูดคุยกับเมนเทอร์มากที่สุดคือเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่สมรสหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังพบว่าความกังวลต่ออนาคตเป็นหัวข้อที่พบมากในกลุ่มผู้ชายวัยกลาง30ปีขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องงานรายได้และครอบครัวพร้อมกัน
Nearly 40% of the conversations that are happening between a mentorship is around relationships. It's around relationships.
เกือบ 40% ของบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างเมนเทอร์กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมล้วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ฟิลิเป้อธิบายหลายคนพูดถึงเรื่องปัญหาที่บ้านทั้งเรื่องคู่รักเรื่องลูกหรือความตึงเครียดในครอบครัว นอกจากนั้นยังมีบทสนทนาเรื่องความกังวลต่ออนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายช่วงอายุประมาณกลาง30ปีซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตฟิลิเป้กล่าวว่าช่วงวัยนี้คือจุดที่ชีวิตเริ่มจริงจังมากขึ้นหากคุณมีลูกมีคู่ชีวิตมีบ้านมีภาระจ่ายหนี้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างประดังเข้ามาพร้อมกันและต้องจัดการให้ได้จากการเก็บข้อมูลของ Mentoring Men พบว่า 42% ของผู้ชายพยายามฟื้นตัวเองเมื่อเผชิญกับปัญหาส่วนตัวโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครด้านรองศาสตราจารย์มิเชลลิมจากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยซิดนีย์เสริมว่าความโดดเดี่ยวไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพจิตเท่านั้นเธอย้ำว่าความโดดเดี่ยวคือปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพระดับเดียวกับโรคร้ายแรงและควรถูกมองอย่างจริงจังเช่นเดียวกับโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแล
Loneliness and social isolation is also potentially an equity issue. So it predominantly
รองศาสตราจารย์มิเชลลิมระบุว่าความโดดเดี่ยวและการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพจิตแต่เป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะผู้ที่มีรายได้น้อยหรืออาศัยอยู่ในชุมชนที่มีทรัพยากรจำกัดจะได้รับผลกระทบจากความโดดเดี่ยวมากกว่าคนทั่วไปแม้แต่คนที่มีรายได้ดีหากรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบมากเกินไปหรืออยู่ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวและแบกรับปัญหาแบบเงียบๆเช่นกันเธอกล่าวเสริมว่าออสเตรเลียต้องสูญเสียงบประมาณกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากปัญหาความโดดเดี่ยวและการที่ประชาชนไม่กล้าเข้ารับบริการสุขภาพซึ่งทำให้คนจำนวนมากปล่อยให้เป็นปัญหาลุกลามจนยากจะแก้ไข
We do expect that this 2.7 billion is very much a conservative amount which we pay every year already because people are lonely they might be staying more unwell
รองศาสตราจารย์มิเชลลิมระบุว่าตัวเลขนี้ที่ออสเตรเลียต้องสูญเสียจากปัญหาความโดดเดี่ยวนั้นเป็นเพียงตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงมีมากกว่านั้นเช่นผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวมักป่วยนานกว่าฟื้นตัวช้ากว่าเราจ่ายต้นทุนนี้อยู่แล้วทุกปีเพราะผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและได้ผลจริงรองศาสตราจารย์มิเชลลิมชี้ข้อมูลจากวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแห่งออสเตรเลียหรือ Royal Australian College of GPs ยังพบอีกว่าคนออสเตรเลีย1ใน5ที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเคยเลื่อนหรือหลีกเลี่ยงการดูแลด้านสุขภาพจิตเพราะค่ารักษาแพงเกินไปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแคมรอนคาร์จาก SBS News ชยดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะความเห็นของรัฐบาลไทยต่อคดีฆาตกรรมชาวเกาหลีใต้ที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาท่าทีนักวิชาการเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของรัฐบาลและความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
คดีสะเทือนขวัญเหตุฆาตกรรมชาวเกาหลีใต้ที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชากลายเป็นข่าวใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์ในอาเซียนค่ะจนทำให้โยงมาถึงประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรล่าสุดมีความคิดเห็นจากรัฐบาลต่อกรณีนี้อย่างไรบ้างคะ
ปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นั้นรัฐบาลไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นค่ะและยืนยันว่าจะต้องหารือกับกัมพูชาเพื่อขอความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นี้ ดยในเรื่องนี้นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาโดยตัวเขาเองนั้นเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยแต่ว่าในส่วนของชุดทีมปฏิบัติการที่จะลงพื้นที่จริงก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินการเพราะว่าท่านนั้นเคยเป็นตำรวจเก่ามาก่อนค่ะสำหรับคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจในการควบคุมการป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟอกเงินรวมเฉพาะการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้แล้วยังจะต้องดูภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วยซึ่งนายอนุทินระบุนะคะว่าอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะส่วนที่หลายฝ่ายอยากให้ไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั้นในเรื่องนี้นายอนุทินระบุนะคะว่านั่นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ไทยเสนอให้กัมพูชาต้องปฏิบัติอยู่แล้วพร้อมทั้งระบุได้ว่ารัฐบาลมีผู้รับผิดชอบที่คอยประสานความช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในกัมพูชากลับมาภูมิลำเนาของตนเองอยู่แล้วเช่นกับที่เกาหลีใต้กำลังดำเนินการช่วยคนของตัวเองที่ถูกหลอกอยู่ในขณะนี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องเกี่ยวกับภัยสังคมโดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ภัยหลักที่ให้ความเป็นห่วงโดยได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นค่ะพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่านายอนุทินนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะได้รับแจ้งว่าคนไทยถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงไปประมาณ10กว่ารายที่ประเทศเมียนมาในครั้งนั้นเองก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ได้ภายใน 2-3 วันแต่ทั้งนี้ไม่ได้ขอเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในข้ออธิบายของรัฐบาลที่พยายามจะบอกว่ากำลังเดินหน้าแก้ปัญหาและปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อยู่ค่ะ
ในไทยค่ะมีข้อมูลแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชาอย่างไรบ้างและนักวิชาการมองท่าทีของรัฐบาลอย่างไรต่อเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นี้คะ
นักวิชาการท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก็คือนายทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่เขาระบุนะคะว่าไทยเองรับทราบเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กับแก๊งสแกมเมอร์มาอย่างยาวนานค่ะแต่ที่ผ่านมาได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามรวมถึงหาข้อมูลจนพบว่าเครือข่ายที่กำลังกดดันกวาดล้างอยู่ตอนนี้มีชื่อว่าแก๊ง 14Kแก๊งนี้จริงๆแล้วหลบหนีการจับกุมมาตั้งแต่ปี2013มาตั้งศูนย์ใหญ่อยู่ในกัมพูชามีหัวหน้าใหญ่ฝ่ายกัมพูชาก็คือนายฮุนโตเป็นบิ๊กของบริษัทคริปโตเคอเรนซีและอีกคนก็คือนายเฉินจื้อที่ทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนมาลงทุนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลของกัมพูชาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศของตนเองค่อนข้างจะล่าช้าค่ะเพราะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำกันมานานแล้วและผลการจับกุมที่ผ่านมาก็จับได้แต่พวกลิ้วล้อตัวเล็กๆตัวการใหญ่ๆไม่เคยถูกจับกุมได้เลยส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลของนักวิชาการก็ตรงกับของตำรวจค่ะที่พบว่าขณะนี้เริ่มย้ายจากชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งที่ติดกับเวียดนามไปอยู่ในแถวๆฝั่งในประเทศเวียดนามลึกเข้าไปอีกซึ่งทั้งหมดก็เป็นผลจากมาตรการที่ไทยนั้นตัดไฟและตัดอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนายทรงฤทธิ์พลเงินก็มองว่ามาตรการในการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์นั้นก็ยังดูน้อยมากจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่และให้ช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อออกมาให้ได้รวมทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษส่วนเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก็เชื่อว่านานาชาติรับทราบและรับรู้ปัญหานี้ดีในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นประเทศไทยก็จะต้องไปถึงจุดที่นานาประเทศได้ลงนามร่วมกันในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์นี้ให้ได้ค่ะ ด้านในกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมซึ่งก็เป็นอดีตเคยทำงานอยู่ด้านสิทธิมนุษยชนในสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเขาเปิดเผยนะคะว่าการที่สหรัฐอเมริกาประกาศดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัทสแกมเมอร์ในกัมพูชานั่นก็เท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณมายังรัฐบาลไทยว่าควรเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยนายกนวีระบุนะคะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นทางผ่านของแก๊งสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงผู้คนจากหลากหลายสัญชาติเข้าไปทำงานและกักขังเอาไว้แต่ไทยเองก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลชุดนี้ก็กำลังนิ่งเฉยต่อปัญหาของสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของชายแดนเมียนมาหรือชายแดนกัมพูชาก็ตามค่ะดังนั้นเพื่อปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วรัฐบาลโดยนายกอนุทินเองก็ควรจะแสดงบทบาทของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดการหาตัวการที่สนับสนุนให้แก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านโดยควรจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายทุกอย่างที่ไทยนั้นมีอยู่ค่ะ
มาถึงเรื่องประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างและเริ่มมีความชัดเจนเรื่องการจัดการเลือกตั้งส.ส.ภายในประเทศบ้างหรือไม่คะเพราะรัฐบาลประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะยุบสภาภายใน4เดือน
ความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อวานนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างส.ส.และส.ว.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1แล้วค่ะโดยให้ยึดร่างที่เสนอโดยภาคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ปลดล็อกให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้และก็สามารถทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปได้เท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นต้องใช้เวลาอย่างยาวนานค่ะและอาจจะเสร็จสิ้นได้ก็ภายในรัฐบาลสมัยหน้าส่วนไทม์ไลน์การเมืองต่อจากนี้นายบวรศักดิ์อุวรรณโนรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายชี้แจงนะคะว่าเมื่อการพิจารณากฎหมายในวาระที่1เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาปรับแก้ในรายละเอียดและต่อจากนั้นจะต้องให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่2และวาระที่3ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15-20 ธันวาคม 2568 นี้ค่ะเพราะว่าเมื่อครบกำหนดตามข้อตกลงของรัฐบาลจะมีการยุบสภาภายใน4เดือนแล้วก็จะเกิดการยุบสภาขึ้นในวันที่31มกราคม 2569จากนั้นการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นภายใน 45-60 วันตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายระบุนะคะว่าวันที่เหมาะสมจะเลือกตั้งที่สุดก็คือวันที่29มีนาคม2569โดยไทม์ไลน์ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นไปตาม MOA ที่พรรคการเมืองเขาได้ตกลงร่วมกันไว้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องทำไมคนออสเตรเลียจึงมีคนยากจนมากขึ้นไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของข้อมูลการได้รับเงินบำนาญของชาวออสเตรเลียหากต้องการอาศัยในต่างประเทศเมื่อเกษียณต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่88ค่ะมาเรียนรู้วิธีการแสดงความยินดีกับใครสักคนในเรื่องงานหรือวันครบรอบวันแต่งงานของพวกเขาซึ่งเรานำเสนอเป็นตอนที่2ค่ะเช่นเคยนะคะตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me celebrate good times.
Wow, has it already been that long?
Alan's agreeing with Claire and he's saying that he also doesn't feel like much time has passed since they started here 3 years ago. It seems much shorter. Here's another example. If you moved into your new house, let's say 5 years ago, but it feels like it was only short time, well, it would be a perfect time to say, I can't believe it's been that long already. Back to Claire.
Yeah, it's been quite a ride. We've come so far since that day.
We know Alan and Claire's work has developed and got so much better. So they can say that they have come so far. But what kind of ride are they talking about? It's been quite a ride is a phrase that means their time together has been full of action, like on a roller coaster ride where there are plenty of ups and downs or changes. We know Alan and Claire have been up to all kinds of things on this podcast, so it's definitely true that their time together has been quite the ride. By the way, up to is a humorous way to say that they have been doing all kinds of things. We often use it when we are talking about children who are playing or even doing things they should not be doing. We can also use it to find out what our friends have been saying. We can ask them, what have you been up to lately? Alan replied,
and we're only getting started.
And we are only getting started. Alan is saying, even though they've been working together for 3 years, that's just the start, so there will be many more years of working together in the future. Isn't that nice? He then said,
speaking of anniversaries, my sister and her husband just celebrated their silver wedding anniversary last week.
Alan said his sister and her husband just celebrated their silver wedding anniversary, which means that they have been married for 25 years. Cool fact, there are names for all the different wedding anniversaries. Like gold is 50 years and platinum is 70 years. Can you imagine being married for 70 years? Even 50? That would be quite a ride. Congratulations to Alan's sister.
Wow, what a milestone!
It sure is, Claire. A milestone is an important and memorable moment or event in the development of something. 25 years together. Well, that's a big milestone worthy of a big celebration. Actually, I wonder if they will invite me. Alan replied.
Yep, they'll have a party soon so we can wish them a happy anniversary.
A common and simple way to congratulate someone on an anniversary is just to say, happy anniversary. Just like you'd say, happy birthday. It works for wedding and work anniversaries or even special personal milestones. Wow, I can't believe we got through all the dialogue already. Well, you know what follows. Let's hear it again before we speak with our guest.
Can you believe it's been 3 years since we started here?
Has it already been that long? Time really flies.
Yeah, it's been quite a ride. We've come so far since that day.
And we're only getting started. Speaking of anniversaries, my sister and her husband just celebrated their silver wedding anniversary last week.
Wow, what a milestone. Are they having a celebration?
The full transcript and learning notes can be found on our website, sbs.com.au/learnenglish. For more speaking practice, press play on our bonus episode. And make sure you follow us on Instagram and Facebook and YouTube as well. I'm Josipa. thank you for celebrating Learning English with me.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศและเงินบำนาญกับคุณจัสตินโบลต์เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชุมชนจาก Services Australia ค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
หลายคนนะคะฝันว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองไทยอยู่ใกล้ครอบครัวในวัฒนธรรมที่คุ้นเคยได้รับประทานอาหารไทยที่ถูกปากแต่ก็ยังอยากมีรายรับจากบำนาญของออสเตรเลียเหมือนเดิมแล้วจะเป็นไปได้ไหมวันนี้ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยมีข้อมูลจาก Services Australia มาบอกกันแบบชัดๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยดิฉันชยดาพาวนะคะวันนี้ค่ะเราได้ไปพูดคุยกับคุณจัสตินโบลต์เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชุมชนจาก Services Australia เพื่อมาอธิบายประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับชาวออสเตรเลียที่กำลังพิจารณาย้ายไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศค่ะ
So to start off, Justin, can Australians continue to receive age pension if they retire abroad, for example in Thailand?
There's two points. We just want to quickly clarify the difference between retirement and age pension. So retirement happens to live the lifestyle that you want to when you're not working any longer. And that can happen at any point. That could happen at 55, that could happen at 65, that could happen at 75. It's about working out the sort of life that you want to live when you're not working any longer. And it's different for everybody. So if your idea of a good retirement is to travel around and fish every lake in the Combi...
คำถามแรกนะคะที่คนสงสัยกันมากค่ะว่าคนออสเตรเลียสามารถรับเงินบำนาญผู้สูงอายุหรือ Age Pension ต่อไปได้ไหมหากย้ายไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเช่นประเทศไทยคุณจัสตินตอบว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายการแยก2คำนี้ออกจากกันก่อนนะคะก็คือ retirementหรือการเกษียณเพื่อใช้ชีวิตตามที่ต้องการกับ age pension หรือบำนาญผู้สูงอายุจากรัฐบาลออสเตรเลียเพราะทั้งสองอย่างนั้นไม่เหมือนกันและไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไปคุณจัสตินบอกว่า retirement คือจังหวะชีวิตที่คุณตัดสินใจหยุดทำงานเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ซึ่งอาจเกิดขึ้นตอนอายุ55 65หรือแม้แต่75ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่คุณมีและวิธีที่คุณอยากใช้ชีวิตส่วน age pension นั้นคือสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งจะเริ่มเมื่อคุณอายุถึงเกณฑ์ที่อายุ67ปีหรือเรียกว่า age pension age ดังนั้นคุณสามารถ retire ก่อนอายุ67ปีได้แต่ยังจะไม่ได้รับ age pension หรือบำนาญผู้สูงอายุจนกว่าจะถึงอายุ67ปีค่ะหากคุณมีสิทธิ์ขอรับ age pension อยู่แล้วและต้องการย้ายไปพำนักถาวรในต่างประเทศเช่นประเทศไทยคุณยังสามารถรับบำนาญต่อได้แต่จำนวนเงินที่จะได้รับต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียในฐานะผู้อยู่อาศัยหรือ resident เราถามว่าแล้วเงื่อนไขด้านการอยู่อาศัยหรือ residency requirement ที่จัสตินพูดถึงนั้นคืออะไรบุคคลนั้นต้องอยู่ในออสเตรเลียกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์คุณจัสตินอธิบายว่าเพื่อให้มีสิทธิ์รับ age pension หรือบำนาญผู้สูงอายุนั้นคุณต้องผ่านเงื่อนไขหลัก3ข้อก็คือ 1. ต้องมีอายุถึงเกณฑ์ซึ่งตอนนี้กำหนดไว้ที่67ปีขึ้นไป 2. ต้องเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายอย่างน้อย10ปีซึ่งเราเรียกกฎนี้ว่า 10 year residency requirement และใน10ปีนั้นต้องมีอย่างน้อย2ปีที่อาศัยอยู่ต่อเนื่อง 3. ผ่านการประเมินรายได้และทรัพย์สินเพราะ age pension เป็นเงินแบบ means tested หรือประเมินตามฐานะ
With the question there, can I clarify that period that you are resigned in Australia, not when you are an Australian citizen, right?
Citizenship isn't nothing about citizenship in any of that. It's all just about Australian residency.
Yeah.
It also isn't about working. It's just about being a resident. So it's not about that I've worked between 16 and 65, or 67. It's just that I've been a resident between 16 and 67. So citizenship is not a requirement.
เราถามต่อค่ะว่าหากจะได้บำนาญผู้สูงอายุจากออสเตรเลียหรือ Age Pension นั้นบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติออสเตรเลียไหมคุณจัสตินยืนยันว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่า citizenship หรือว่าสัญชาติออสเตรเลียนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขคุณจัสตินอธิบายว่าสิ่งที่นับก็คือการอยู่อาศัยในออสเตรเลียในฐานะ Australian Resident ตามกฎหมายไม่ใช่การถือพาสปอร์ตออสเตรเลียและไม่ได้ดูว่าทำงานครบกี่ปีด้วยเขาบอกว่าเราไม่ได้สนใจว่าคุณมีประวัติการทำงานในระบบกี่ปีแต่ดูว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศนี้ในฐานะ Resident ระหว่างอายุ16ถึง67ปีนานเท่าไหร่และมีการคำนวณสัดส่วนเงิน Age Pension เมื่อต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคิดเป็นระบบ35ปีหรือ35 parts
Are there any adjustments, reductions or time limits for people should aware, you know, of once they move abroad and then what they should aware of?
When you're travelling, for the first 6 weeks that you're away, nothing changes. Your pension rate stays the same. There'll be no adjustments whatsoever. From 6 weeks to 26 weeks, some of the pension supplements stop. So...
เราถามว่าแล้วถ้าคนที่มีสิทธิ์รับ Age Pension แล้วต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรเงินที่ได้รับจะเท่าเดิมไหมคะหรือจะถูกลดคุณจัสตินบอกว่าตรงนี้หลายคนก็ยังไม่เข้าใจครับเวลาคุณอาศัยอยู่นอกออสเตรเลียแบบถาวรเราจะใช้หลักที่เรียกว่า Australian Working Life Residency หลักคิดง่ายๆก็คือเราจะดูว่าคุณเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียกี่ปีระหว่างอายุ16ปีจนถึงอายุ67ปีซึ่งเป็นช่วงอายุทำงานแบบ working life range แล้วเอาระยะเวลานั้นมาเทียบกับเกณฑ์สูงสุดที่35ปีโดยพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่ในออสเตรเลียครบ35ปีขึ้นไปรับเต็มจำนวนถ้าอยู่น้อยกว่า35ปีขึ้นไปรับตามสัดส่วนคุณจัสตินบอกว่ายิ่งคุณเคยอยู่ในออสเตรเลียนานตอนย้ายไปต่างประเทศคุณก็จะได้รับบำนาญใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในประเทศแต่ถ้าอยู่น้อยก็ยังได้ค่ะแต่แค่ได้ตามสัดส่วนของเวลาที่คุณเคยเป็น resident อยู่ที่นี่เราถามว่าเมื่อคนเริ่มเดินทางออกนอกออสเตรเลียแล้วเงินจะถูกปรับลดเมื่อไหร่มีระยะเวลาอะไรที่ควรรู้คุณจัสตินบอกว่าระบบนี้มี3ระยะหลักที่ทุกคนควรรู้ก่อนเดินทางก็คือระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศนับจากวันออกเดินทางเช่นใน6สัปดาห์แรกคุณจะได้รับเงินเต็มจำนวนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจาก6สัปดาห์ถึง26สัปดาห์จะได้รับเงินบางส่วนที่เรียกว่า pension supplements ที่จะหยุดจ่ายหลัง26สัปดาห์ขึ้นไประบบจะเริ่มคำนวณตาม working life residency ก็คือเวลาที่คุณอยู่ในออสเตรเลียเท่าไหร่นั่นเองสิ่งสำคัญก็คือทั้งหมดนี้เป็นระบบอัตโนมัติคุณแค่แจ้งว่าเดินทางออกเมื่อไหร่และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับเข้าประเทศคุณจัสตินบอกว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าเงินที่เข้าบัญชีนั้นเปลี่ยนไปทีละช่วงแต่ไม่ต้องทำอะไรใหม่ไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่แค่แจ้งการเดินทางให้ถูกต้องเท่านั้น
I see. And how about the currency exchange or tax? Yeah. Do this affects the payment or how much people received?
If you are going to live overseas permanently, the pension, now we're going to pay you the same fortnightly rate, but paid as a monthly figure, but obviously it's then going to be...
เมื่อเราถามว่าเราอยากทราบเรื่องค่าเงินและภาษีค่ะว่าเมื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วเงินบำนาญที่ได้รับจะมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเรื่องภาษีหรือไม่อย่างไรคะคุณจัสตินบอกว่าถ้าหากย้ายไปอยู่นอกออสเตรเลียแบบถาวรเงินบำนาญก็จะยังคำนวณในอัตราเดิมแบบรายปักหรือ fortnightly rate เหมือนตอนอยู่ในประเทศแต่เวลาโอนจริงนั้นจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือ monthly payment แทนซึ่งจำนวนเงินที่เข้าบัญชีแต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและเงินของประเทศที่คุณอาศัยอยู่หมายถึงเงินบำนาญนั้นยังได้ต่อเนื่องแต่จำนวนที่ได้รับจริงอาจเพิ่มหรือลดตามค่าเงินในช่วงนั้นผู้รับบำนาญสามารถเลือกได้ว่าจะให้รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในออสเตรเลียต่อไ แล้วถอนใช้เองภายหลังหรือจะให้โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยหรือประเทศอื่นเพียงเลือกบัญชีที่ค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมที่สุดแล้วแจ้ง Services Australia ให้โอนเข้าบัญชีนั้นได้โดยตรงส่วนเรื่องภาษีนั้นจัสตินอธิบายไว้ว่าระบบภาษีของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันดังนั้นหากย้ายถาวรควรตรวจสอบกับรัฐบาลประเทศปลายทางด้วยว่ามีการเก็บภาษีจากเงินที่โอนเข้าหรือไม่แต่ออสเตรเลียก็ยังจะคงจ่ายเงินในอัตราเดิมตามกฎหมายบำนาญ
And what happens to Medicare healthcare coverage when you are overseas permanently?
That's a great question. Now if you're doing a temporary travel, Medicare can stay continuous for 12 months while you're away from the country. After 12 months Medicare stops.And then you'd have to reapply for Medicare when you return to Australia.
เราถามว่าแล้วสิทธิ์ Medicare และบัตรสวัสดิการของผู้รับบำนาญจะยังใช้ได้ไหมหากไปอยู่ต่างประเทศคุณจัสตินบอกว่าถ้าเป็นการเดินทางชั่วคราวบัตร Medicare นั้นจะยังคงให้สิทธิ์นานถึง12เดือนหลังออกนอกประเทศแต่ถ้าอยู่เกิน12เดือนหรือแจ้งว่าเป็นการย้ายถาวรสิทธิ์ Medicare จะหยุดทันทีส่วนบัตรสวัสดิการผู้รับบำนาญหรือ Pensioner Concession Card นั้นจะยังใช้ได้ใน6สัปดาห์แรกหากเป็นการเดินทางชั่วคราวแต่ถ้าย้ายถาวรสิทธิ์นี้ก็จะหยุดทันทีเหมือนกันและถึงแม้จะยังถือบัตรอยู่แต่ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนหรือบริการใดๆในประเทศไทยได้อยู่ดีเพราะเป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้เฉพาะกับบริการของรัฐบาลออสเตรเลียเท่านั้น
And what steps should people take before moving overseas to make sure their benefits and you know other stuff that runs smoothly for them?
Well, the first thing is, how am I going to, if I'm still going to get a pension from Services Australia, how am I going to talk to Services Australia while I'm living overseas? And the easiest way to do that is through MyGov.
เราถามว่าแล้วก่อนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรนั้นผู้ที่ได้รับบำนาญควรเตรียมตัวหรือดำเนินการอะไรล่วงหน้าเพื่อให้การรับเงินและการติดต่อกับ Services Australia เป็นไปได้อย่างราบรื่นคุณจัสตินบอกว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะติดต่อกับ Services Australia จากต่างประเทศได้อย่างไรเพราะถึงแม้คุณจะอยู่ต่างประเทศคุณยังจะต้องแจ้งสถานะทางการเงินพื้นที่อยู่อาศัยและอัปเดตข้อมูลกับรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะคุณจัสตินอธิบายว่าระบบที่สะดวกที่สุดก็คือ MyGov MyGov นั้นเป็นช่องทางออนไลน์ที่ใช้จัดการการรับเงินบำนาญการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยรายได้ทรัพย์สินและการติดต่อกับ Services Australia และ MyGov นั้นให้บริการออนไลน์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดคุณจัสตินแนะนำว่าหากคุณยังไม่เคยใช้ MyGovควรเรียนรู้ก่อนเดินทางเพราะถ้าไปต่างประเทศแล้วค่อยเริ่มฝึกจะยุ่งยากกว่ามากคุณสามารถนัดเข้าไปที่สำนักงาน Services Australia เพื่อเรียนรู้การใช้ MyGov แบบตัวต่อตัวหรือสามารถโทรไปที่ศูนย์บริการของ Services Australia ในออสเตรเลียแล้วทำการนัดหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอนใช้เว็บไซต์ MyGov บนมือถือของคุณเองได้เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ45นาทีเพื่อสอนแบบจับมือทำจริงในมือถือของคุณและหากต้องการโทรคุยกับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศโดยตรงคุณจัสตินก็แจ้งว่ามีเบอร์สายด่วนต่างประเทศโดยเฉพาะด้วยนะคะที่ International Services Australia Line ที่6136223455เวลาให้บริการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกาตามเวลาออสเตรเลียค่ะคุณจัสตินย้ำว่าก่อนย้ายถาวรไม่ใช่แค่เรื่องบำนาญอย่างเดียวแต่คุณควรคุยเรื่องบ้านทรัพย์สินเงินเหลือหลังการขายบ้านและผลกระทบต่อสิทธิ์บำนาญด้วย
Are there any common mistakes you see from the retirees when it comes to moving abroad?
Oh, I just think the standard ones, not letting us know what's going on is really the big issue. And so that, how do I interact with Services Australia as things change? That's the sort of issue that we need to know about.
เราถามว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่พบว่าคนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมักเข้าใจผิดหรือทำผิดพลาดบ่อยๆกันไหมคะคุณจัสตินบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนย้ายออกนอกประเทศเพราะว่าข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดก็คือการไม่แจ้งต่อรัฐบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนคิดว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ที่ไหนมีบ้านหรือไม่ ไม่ต้องแจ้งก็ได้แต่ความเป็นจริงก็คือรัฐบาลไม่รู้ถ้าคุณไม่แจ้งแล้ว Services Australia จะไม่รู้ว่าคุณมีบัญชีใหม่ในต่างประเทศหรือไม่ไม่รู้ว่าคุณขายบ้านในออสเตรเลียแล้วหรือไม่หรือกำลังถือครองบ้านในต่างประเทศอยู่หรือมีเงินเข้าออกหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างไรและเมื่อคุณไม่แจ้งอาจถูกระงับจ่ายชั่วคราวหรือถูกขอเงินคืนย้อนหลังได้
With all the information that you said is really useful information, and if people want to dig out more or find more information about the age pension, where should they go?
Our website, which is servicesaustralia.gov.au. On the front there is a lot of different panels for you to select, which is the most appropriate for you, but there's one that's aging, so obviously click on that one.
และคำถามสุดท้ายนะคะถ้าหากคุณอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบำนาญในต่างประเทศจะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคุณจัสตินอธิบายว่าแหล่งข้อมูลหลักก็คือเว็บไซต์ของ Services Australia ที่ servicesaustralia.gov.au และเมื่อเข้าไปที่หน้าแรกให้เลือกหัวข้อ Aging หรือ Travelling Outside Australia ที่หน้านั้นจะมีรายละเอียดกฎการเดินทางและบำนาญนอกจากนี้ยังมีบริการล่ามถ้าคุณต้องการเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาไทยได้สายด่วนต่างประเทศค่ะที่ International Services Australia Line ที่6136223455เบอร์โทรให้คำปรึกษาด้านการเงินฟรีของรัฐบาลหรือ Financial Information Service หรือ FIS ที่132300แล้วพูดคำว่า Financial Information Service เพื่อเข้าสู่ระบบให้คำปรึกษาค่ะที่ผ่านไปนะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญผู้สูงอายุในออสเตรเลียกับคุณจัสตินโบลต์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการข้อมูลชุมชนของ Services Australia ดิฉันชิยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai นะคะรวมถึง Instagram ด้วยค่ะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ